Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 15. noyabrı. Hepdenin düşende günü. Hepdenin cemi ve dünya tükmünleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. Ozeli bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 10-nji noýabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Istanbul şäherinde Türk dilli döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň 8-nji sammitine gatnaşdy. Türkiýanyň Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gürgistanyň, Özbegistanyň prezidentleriniň, şeýle-de Wengriýanyň premier-ministriniň we geňeşiň baş sekretarynyň hem gatnaşmagynda geçirilen sammitiň dowamında Türkmenistan geňeşi tinç hökmünde kabul edildi. Mundan owal BMG tarapyndan hemişelik bitaraplyk statusy ikrar edilen Türkmenistan finçlary öre özüniň bitaraplyk statusyny salgylanyp, birnäçe halkara guramalara sol sanda türk dilli döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşine goşulmakdan çetde durýardy. TDH-nyň sammitiň netijeleri boýunça 10-njy noýabrda çap edilen maglumatyna öre Berdimuhammedow ýurdun geňeşi tinç hökmünde girmek hakyndaky çözgüdi. Türkmenistanyň türki dünýäniň döwletleri bilen hyzmatdaşlygynda hil taýdan täze tapgyryň başlanýandygyny alamatlandyrýan örän möhüm taryhy waka diýip häsiýetlendirdi. Sammitiň çäklerinde Berdimuhammedow özüniň türk we gyrgyz kärdeşleri bilen hem duşuşdy. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistan hökümetiniň türk geňeşine goşulmagynyň öwüdüne Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan aktivistleri basyş edilmegini şert goýandygyny habar berdiler. Polşa Belarus bilen serhetde sowuk howa şertlerinde gawalan 200 töwereg migrantyň Ýewropa bilelesigine agza döwletiň çägine zor bilen girmäge finansandygyny ma'lum etdi. Bu aralykda Belarusyň bilelesigini gündogur serhetlerinde krizisi döretmegine jogap hükmünde Minsk garşy täze sanksiýalaryň girdilmegine garaşylýar. Polşanyň serhet resmiýetleriniň 13-nji noýabrda beren maglumatyna görä serhede bi-kanun geçmek boýunça 223 tane finansyň edilipdir. Mundan başga ötün aksam kolonya Kulkovitsa tibitinde bolan Suloryalı bir tinansyň dowamında polisiýa ofitserlerine hüjüm edilipdir. Ýewropa bilelesiginiň liderleri Minski gibrit uruş taktiklerinde aýplaýarlar. Olar geçen ýyl geçirilen dawaly saýlawlardan bäri özü pikirleri ýowuzlyk bilen basyp ýatyrýan awtoritar Aleksandr Lukashenko rejimine garşy girdilen sanksiýalardan aralmak üçin Minskiň garyp ýurtlardan migrant getirip olary serhede itermekde aýplaýarlar. Amerika Xitayın Tayvana qarşı dowam etdirýän harby diplomatiki we iqtisady basyşlaryna alada bildirdi. Bu prezident Joe Bidenin Xitayın lideri Xi Jinping bilen geçirmeli onlayn sammitinden bir näçe gün öň eglan edildi. Amerikanyň döwlet departamentiniň metbuat wekili Ned Price 13-nji noýabrda beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň döwlet sekretary Antony Blinken Xitayın daşary işler ministri Wang Yi bilen gepleşipdir. Sekretar Prezident Bidenin Prezident Xi Jinping bilen geçirmeli virtual maslahatyny görülýän taýýarlyklary maslahat etdi. Ol maslahatyň iki lideri üçin Amerika bilen Xitaýyň arasyndaky bäýetdeşligi jogapkärçilikli ýagdaýda düzgünleşdirmek, şeýle-de Xitaý bilen umumy bähbitli pudoklarda işleşmek barada pikir alyşmagy mümkinçilik döredýändigini hem bellidi diýip Price aýtdy. Ol Blinkening Amerikanyň Taýwan boguzunda paragçylyk we durnuklulygyň bolmagynyň tarapynda uzak wagtdan bäri çykyş edip gelýändigini bellep, şol bir wagtda Xitaýyň Taýwany garşy edýän harby diplomatiki we ykdysady basyşlaryna alada bildirendigini hem sözüne goşdy. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel koronawirusyň ýurtdaky 4-nji tolkununa garşy görüşdi, milli derejede tagalla etmäge çağırdy. Merkel 13-nji noýabrda ýurtdaşlaryny COVID-19-a garşy tançym etdirmäge çağırdy. Ýewropa bilelesiginiň iň köp ýylatly ýurdunda virus ýolugyanlaryň köpelmegi bilen Germaniýanyň saglyk pudugyny çenden aşy agrymyň düşüp biljekdigi boýunça howatyrlanmalar bar. Germaniýada soňky 24 saatyň içinde virus ýolugyny 50,196 adam ýüze çykaryldy. Soňky maglumatlara görä, Germaniýada virustan 228 adam ölüp, jemi helak bolanlaryň sany 97,617 ýetdi. Ukrainanyň gorunmak ministri Russiýa bilen durnuksuz tebitde dartgynlylygyň ýitileşmegi bilen Berdyanskynyň portundaky harby deňiz bazanyň gurulyşyny tezleşdirmegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Ukraina Moskwanyň möhüm Azow deňziniň gözegçiligini ele geçirmek isleýändigini aýdyp, täze harby deňiz bazanyň munyň öňüni almagy gönükdirilendigini aýdýar. Azow deňzi Russiýanyň 2014-nji ýylda bi-kanun basyp alan Krim ýarmadasy bilen serhetleşýär.